Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni. Музыка ды сацыялогія. Гэтымі сферамі пацікавімся ў сённяшняй перадачы пад знакам пахоні. Для мікрафона Міхась Шчэпанюк будзем разам цягам бліжэйшых 15 хвілінаў. Пра беларускую ідэнтычнасць, навуковыя спосабы апісання тоеснасці беларусаў у самой Беларусі і паза яе межамі пагутарым сёння з Алексеем Ластоўскім. Але пачнем з пытання пра сённяшнюю беларускую незалежную музыку. Яшчэ некалькі гадоў таму назад дастаткова лёгка можна было вызначыць, чаго слухаюць маладыя беларусы. Сярод моладзі папулярныя былі тыя гурты, якія выступалі на фестывалі басовішча і якія гралі ў галоўным музыку, звязаную больш чы менш з рокам. Ад некалькіх гадоў сітуацыя крыху памянялася, пра што гутарым з музычным журналістам Лукашам Шчэпанюком.
Вельмі мала выканаўцаў, якія карыстаюцца выключна беларускай мовай. Калі з'яўляюцца песні на мове, дык гэта ёсць трэкі, зробленыя дакладна па замове на нейкі конкурс або на нейкі сайт, які прамуе ўсё ж такі беларускіх музыкаў, з увагай на тое, што толькі выключна беларускамоўныя песні. Але ёсць рэчы, якія здзіўляюць, па-першае, а па-другое, ёсць выканаўцы, якія не адмаўляюцца ад беларускай мовы. Сярод гэтых выканаўцаў, між іншымі, Лавон Вольскі, які на пачатку году выдаў 2019-га альбом «Гравітацыя».
Тады ён яшчэ не зыходзіць з гэтай сцэны.
Што цікава, ён сам старэе, але ягоная музыка па стылу можа не самая сучасная, але па прадукцыі гэта ёсць рэчы, якія не адыходзяць зусім ад тых самых дарагіх заходніх групаў. Але група Банжвірба таксама увесь час стаіць са сваёй беларускай мовай, хаця яны самыя з далёкага Гомеля. Увесь час, прынамсі, у нейкай ступені карыстаецца беларускай мове Наві Бэнд, Паліна, яшчэ нядаўна Рэспубліка, зараз Паліна.
Яна зусім памяняла гучанне. Гэта такая альтэрнатыўная, сучасная музыка, зусім іншая, якую мы чулі на бардоўскай восені.
Электронная музыка, на маю думку, гэта вельмі прагрэсіўная змена. Я размаўляў з Палінай у час Half-Way Festival. Яна сказала, што ёй хацела б асабіста выступаць з жывымі музыкамі, дарэчы, з гэтай жа электронікай, якая з'явілася ў ейных песнях.
Ты успамінаеш такіх выканаўцаў, якія вядомыя, ці памянялі нешта ў сваёй творчасці, а паявіліся новыя, пра якіх гаворыцца, што вось гэта той гурт, якого слухаюць.
З'яўляюцца новыя імёны. Інзайнер, вось зусім нядаўна, нават на Гуглу у музычнай краме з'явіўся ягоны міні-дыск. Што цікава, калі я шукаў інфармацыю пра яго, даведаўся, што ён якраз у арміі, так што нічога цікавага пра яго і не знойду. Але прынамсі у нас на радыёрацыя у хіт-парадзе ягоная песня зараз самая папулярная, яна атрымоўвае найбольш галасоў. Філіп Беспамылковы, для мяне адкрыццё, нядаўна знайшоў гэтага выканаўцы, хаця час ад часу чуў ягоныя песні. Гэта вельмі сучасны музыка, які толькі і выключна выкарыстоўвае ў сваёй творчасці беларускую мову. Ну і карыстаецца гэтымі сапраўды сучаснымі рыфмамі, тым, што не ўсім падабаецца, каму бол за 30 гадоў, безумоўна, але напэўна падабаецца ўсім, каму менш за 20. Гэта таксама магу сказаць безумоўна.
А калі ідзе пра агульна кажучы якасць гэтай музыкі, бо гадоў таму некалькі розна было з гэтай якасцю, асабліва з запісамі, як то і зараз выглядае?
Вельмі добра. У большасці, прынамсі, афіцыйна выдадзеных музычных прадукцыях, калі параўнаем іх з новымі прадукцыямі са Штатаў ці з Еўропы, па якасці адрозненняў не адчуем. Тут варта адзначыць дыск ад Реліктаў, новы «Дрэва жыцця». Выдатная рэч таксама і па прадукцыі, так як я гаварыў, Лавон Вольскі, Банжвірба, ці нават тыя танцавальныя выканаўцы Піліп Беспамылковы. Тут нічога не бракуе.
Тады вось, калі б нехта запытаў, якую песню варта паслухаць, каб даведацца, чаго слухаюць маладыя беларусы?
Ну, дык я, карыстаючыся тым, што маем карнавал, прапаную гэтага ж чалавека, пра якога я гаварыў, што зараз у арміі, інзайнер, флікерны радар.
Тады слухаем інзайнера, а гостем перадачы пад знакам пагоні быў музычны журналіст Лукаш Шчэпанюк. Дзякуй вялікі.
Калі ласка. І слухайце беларускую музыку.
Ездить дитинство моста губить, ну да да глан, строить дурня и жнет. Полиган на хулиган, веде висковый форсаж, без водилы пробок, ниже спину рухальные кисти, девайс. Засюда пошагом приход, за рулем ковала кофейна. Франция по радио, пиши суфлер, звук по боковым звучанам, терапин миллион. Но побы всех наваливаны, я помолвится. Бег по мотожаслам, реки Джаггернел, Росбыт, куда шлях, шлях до Тринидад. Да, рычи могу завести в океан, капот мы за раз, фликерный радар. Алию наш толт мог быть сдольный на таран, веска зразумела погоня по газам. Реки Джаггернел, шлях на Тринидад, зависти в океан, фликерный радар. Миг по мотожаслам, реки Джаггернел, Роспыт, куда шлях, шлях на Тринидад. Да, рычи могу завести в океан, капот мы за раз, фликерный радар.
U współczesnej socjologii szmat jość teorią, gdy sposobał wyznaczenia nacjonalnej tojestności. A papierają ceny na różnych charakternych rysach. Supolnym przyznanie i historycznych herojał i padziejał, terytorii prażywania, ureszcie mowie czy religii. My paciekawili się, jak jość u wypadku Białorusał. Czy można wyznaczyć supolne ja prykmiety, czy wartości charakterne ja naszej nacji? Прохитає гутарим з дослідчиком Алексієм Ластовським.
Тяжко казати про нікую одіною сучасну теорію нації, тому що таких теорій досить шмат. Різні вчені глядять по-різному, існують і різні проєкти, які ставлять у вугол різні аспекти. Тому що некоторі кажуть, що це правди. Для цього потрібна історична пам'ять, щоб було уявлення про минуле, яке може стати фундаментом для будущини. Некоторі кажуть, що для цього потрібна мова. Некоторі кажуть, що для цього потрібна просто держава. І, відповідно, коли ми будемо приміряти ці різні костюми на білоруське тіло, то можуть отриматися різні виніки. Насамреч, такий погляд, де кладеться в подмурок менавіта історична пам'ять, він більш характерний, наприклад, для поляків. І у їх, саправди, свідомість вельми мостно вбудована на такої історичної протяглості. Відповідно, коли поляки своє уявлення про те, що повинно бути нації, прикладають до білорусів, то вони здивляються, що це таке, чому вони ще не доспіли, не дорозвілися, і чому вони на вугол не хочуть йти у тим накірунку, який для нас уявляється натуральним. Але коли поглядеть, ну, з пункту глядження різностайності шляхов, тому що ми не можемо казати, що існує ніякий ідеал, узор, на який всі повинні орієнтуватися. Та знову ж, той європоцентризм, до якого зараз всі імкнуться ніяким чином обмежуватися. Тобто нас можуть формуватися різними шляхами, на підставі різних фундаментів. І коли поглядеть на те, що відбувається у Білорусі, то знову ж виніки слышних досліджень, вони фіксують, що реально за останні два десятиліття починає формуватися доволі устойлива така громадянська ідентичність. Коли люди отримляють себе з країною, але знову ж ця громадянська ідентичність, уявлення про білоруську націю, воно і наповнене іншим змістом, який, звичайно, туди приписується. Тобто вельми слаба історична пам'ять, вельми слаба увага там до рідної мови. Але, ну, я, наприклад, не впевнений, що ми можемо виставляти ніякі пріоритети і казати, що от людей треба лічити їх не до нації, або ще чимось. Це просто своєособливий варіант складування нації, який формується поволі державних межів.
А чи є ще нещо, що об'єднує білоруса з усходу Білорусі, з маленької вьоски, скажімо, з білорусом з гатей же маленької вьоски, тільки під Білостоком?
Напевно, найперш буде тоді об'єднувати релігії. З іншого боку, да, справді, проч релігії, ну, ще може бути ніким чином мова.
Коли йде якраз про гэтую гістаричну пам'ять, ви сказали, що у білорусаў пакуль што гэтая гістарычная пам'ять не вельмі сільная. Ёсць тэндэнцыі, каб яна якраз узмацнялася?
Сапраўды можна казаць пра некае ўсё-такі пашырэнне гістарычнай памяці, таму што свядома падчас савецкага кіравання гісторыя БССР яна была вельмі моцна абрэзаная і рэпрэсавалася нават фізічна праз вынішчэнне цэлай плеяды таленавітых гістарычных гісторыкаў у 20-30 гады, потым праз ціск, цэнзуру і далей. І адпаведна, то не было нават ніякіх сацыяльных магчымасцяў, каб людзі нават вучыліся гэтай гісторыі, штосьці пра яе ведалі. І натуральна, што пашырэнне гэтых ведаў праз сістэму адукацыі ўжо ў постсавецкі час, яно, ну от, моладзь ўжо, ў прынцыпе, нашмат больш ведае пра гісторыю, чым тое было магчыма для людзей старэйшых пакаленняў. З іншага боку, у нашай дзяржавы пакуль пасутнічае нейкая згодненая візія, што сапраўды з той мінушчынай рабіць. Як ацэньваць розныя аспекты, таму што сапраўды каля ўладных колаў, дзе вызначаюцца прыярытэты культурнай палітыкі, знаходзяцца розныя групоўкі, якія па-рознаму сабе это уяўляюць. Доўгі час былі вельмі моцны ўплыў так званых русацэнтрыстаў альбо заходнярусаў, якія прапагандавалі версію гісторыі, дзе казалася пра трыадзіны рускі народ. З іншага боку, ёсць тыя ж групоўкі, якія лічаць, што трэба прытрымлівацца больш нацыянальна арыентаванай версіі гісторыі. Ды і большасць гісторыкаў нашых яны якраз ўсё-такі стаіць на такіх пазіцыях. І тыя, хто пішуць падручнікі, укладаюць туды такі змест. Але вось гэта такая канфліктнасць розных уплыву прыводзіць в прынцыпе да адсутнасці нейкага згодненага курсу. Адпаведна, людзі застаюцца самі па сабе, але можа таксама гэта не так ужо і дрэнна, бо калі дзяржава пачне ўбіваць усім у галавы толькі адну нейкую правільную версію гісторыі, это таксама стварае нейкі не дужа добры фон.
Гаварыў Аляксей Ластаўскі. За супольна праведзены час дзякуе сёння Міхась Шчепанюк. Нагадаю, што архіўныя выпускі і перадач пад знакам пагоні знойдзеце на нашым сайце radiobialystok.pl у закладцы «Мнейшасці». Жадаю прыемнага вечара. Да сустрэчы.
Празрыстым лісцем на тваіх далонях тае снег. Я напішу табе дажджом на скронях. Гэтыя ранкі будуць вечна, недарэчна, як знямога кіно. Мы прыходзім на сустрэчу, дзе былі мы даўно. Я рад.